Amen. Să urmărim cuvântul Scripturii, Fapte, capitolul 2, citim de la versetul 22 la 36. Fapte, capitolul 2, versetul 22 la 36, predica lui Petru la Rusalii, cuvântarea lui Petru. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul, nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Amin. Predică de Rusalii. Da? E o predică de Rusalii. Poate v-ați gândit cum o să fie predica de Rusalii. Ce predică o să auziți la Rusalii, la Pentecost? Internetul este plin de predicatori foarte buni și puteți să auziți predici foarte bune. Dar vreau să observăm împreună predica aceasta din ziua de Rusalii, predica lui Petru, apostolului Petru. Și vreau să fiți atenți la cum predică el și ce spune el și cum se deschide predica aceasta de Rusalii. Da? Deci este predica în ziua de Rusalii, este predica în ziua Cinzecimii, este predica în ziua când Duhul Sfânt s-a coborât peste biserică și iată cum începe predica aceasta. Poate nu v-ați gândit niciodată sau aș vrea împreună să fim atenți la această subliniere pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Și care sunt primele cuvinte ale predicii acesteia? Care sunt primele cuvinte ale predicii de Rusalii? A orice predică de Rusalii. Că nu este mai bună predică de Rusalii decât această predică pe care Petru a ținut-o în ziua de Rusalii. Și care sunt cuvintele? Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Și ce cuvinte, care sunt primele cuvinte care ies pe gură apostolului Petru? Sigur, absolut sub călăuzirea Duhului Sfânt. Pe Iisus din Nazaret. Pe Iisus din Nazaret. Observați cum este predica de Rusalii? Observați ce face o adevărată predică de Rusalii? Observați pe cine pune în centru o predică de Rusalii? Observați ce subliniază Duhul lui Dumnezeu în ziua de Rusalii? Petru nu vorbește de limbi, de vâjit, de manifestări, de, știu eu, explică puțin înainte că este de fapt împlinirea profetului Ioel, dar când începe predica, spune Shema Israel. Evreii erau obișnuiți cu expresia aceasta, așa începea orice cuvântare pe care o ținea vreun profet sau vreun preot sau vreun conducător al lui Israel. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Ascultă, Israele! Copiii al lui Israel, ascultați cuvintele acestea. Și ceea ce ascultă și ceea ce le este dat să audă pentru prima și prima dată pe Iisus din Nazaret. Asta face Duhul Sfânt. Totdeauna pune în centru pe Hristos. Totdeauna face să strălucească lumina lui Dumnezeu peste Hristos. Totdeauna ni-l arată pe Hristos. Și în ziua de Rusalii, marea predică a Apostolului Petru începe cu aceste cuvinte. Copiii lui Israel, ascultați. Ce să ascultăm? Pe Iisus Hristos din Nazaret. Omul acesta a devenit printre noi, a devenit în mijlocul nostru. Mi-a plăcut foarte mult în videoul acela micuț, când sora Mica, o soră în vârstă și o luptătoare în rugăciune, a spus următoarele cuvinte: Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască. E bine să auzim ce doctrină au bătrânii noștri și cum gândesc bătrânii noștri despre Duhul Sfânt. Pentru că mulți penticostali cred că Duhul Sfânt e așa numai o vâjială, un vânt, o flacără, o putere, o forță. Nu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască din Sfânta Treime. Și trebuie să-L respectăm ca atare, și trebuie să-L iubim ca atare, și trebuie să-L ascultăm ca atare. Și trebuie să ne lăsăm conduși de El ca atare, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună. Ei nu lucrează niciodată separat. Niciodată separat. Sfânta Treime este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Trei persoane care sunt una în mod perfect și desăvârșit. Apoi lucrarea Duhului Sfânt, ni se pare că Duhul Sfânt, această forță, această putere, acest vânt care vine, sau știu eu, foc, flăcări, cum vine, vine, pleacă, apare, dispare, am vrea să vină, Doamne, mai dă-ne, Doamne, mai trimite-l. Știți cum începe Biblia? Știți cum începe Biblia? La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, da? Și cum zice? Și Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, cuvântul, logosul, iată Trinitatea la lucru, da? Sfânta Treime la lucru. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt erau la lucru în creație. De la creație, Duhul Sfânt a fost prezent și este prezent în întreaga operă de creație, în întreaga operă de mântuire, Ordo Salutis, cum îi spuneau reformatorii. Da, prin Duhul Sfânt se face atingerea omului și prin cuvântul lui Dumnezeu când îl îndeamnă la pocăință. Prin Duhul Sfânt se face nașterea din nou. Prin Duhul Sfânt se face socotirea lui înaintea lui Dumnezeu când Hristos prezintă jertfa și noi suntem socotiți, suntem justificați înaintea lui Dumnezeu ca și neprihăniți, nu neprihănirea noastră, ci neprihănirea lui Hristos pusă peste noi. Prin Duhul Sfânt se face lucrarea aceasta de sfințire. O sfințire care este nu numai pozițională atunci când ne declară neprihăniți, ci o sfințire care trebuie să o ducem până la capăt. Să ne ducem sfințirea noastră, căci fără sfințire și fără a căuta sfințirea, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Cine face asta dacă nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Duhul Sfânt botează biserica și o pregătește pentru a fi cea mai frumoasă mireasă din univers. Și Duhul Sfânt vine în viața noastră și spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți, corintenilor? Și poate astăzi ne spune nouă, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Și am repetat aici când biserica era, sau sanctuarul era doar cu câțiva și ne uitam în cameră și știam că ne uităm la dumneavoastră și spuneam așa, nu zidurile acestea sunt biserica. Dumneavoastră sunteți biserica, fiecare. Cei bătrâni, cei tineri, bărbații, femeile, absolut. Cei care l-au pe Hristos în templul numit trupul acesta, o zice, și ați fost răscumpărați cu un sânge, ați fost răscumpărați cu un preț și trupul acesta nu mai este al nostru. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupurile voastre. Deci Duhul Sfânt, într-o gândire biblică, ar trebui să dea acest sens și această semnificație că absolut în toată lucrarea, în lucrarea de creație, în lucrarea de mântuire, în lucrarea de escaton, adică de când vine Duhul Sfânt și botează biserica și începe pregătirea pentru venirea Domnului. Și toată lucrarea care o face, cum a fost cuvântul și în engleză, prin semne, prin minuni, prin daruri, prin slujbe, toate ale Duhului Sfânt, le face Duhul Sfânt. El nu vine și pleacă și dispare și apare și ba-l vezi, ba nu-l vezi, îl ai, nu-l ai. Nu, frate, în momentul când te-ai întors la Hristos, în momentul când l-ai primit pe Hristos, Domn și Mântuitor, Duhul Sfânt e acolo, e în viața ta. Ai Duhul Sfânt și nu mai pleacă. Numai în cazul în care tu cazi în păcat și întristezi pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt te îndeamnă la pocăință și tu nu vrei să te pocăiești. Și cu împietrirea inimii tale îți adună o comoară de mânie, spune Apostolul Pavel. Nu, Duhul Sfânt nu e așa ca să vină, să plece, să dispară, să apară, să fie imprevizibil, să aibă niște toane de-a lui, că nu știi ce face, nu știi dacă vine, dacă nu vine, că vâjie, nu vâjie, nu, nu. Duhul Sfânt e Dumnezeu și e implicat în istoria omenirii de la început până la sfârșit. Și nu pleacă, nu pleacă. Se va ridica la cer când va duce mireasa, când va ridica biserica. Dar Duhul Sfânt e aici. Și în tot acest curs al lucrării Duhului Sfânt, există un episod fundamental, esențial, numit botezul cu Duhul Sfânt. Exact cum avem nevoie de pocăință, exact cum avem nevoie de naștere din nou, exact cum avem nevoie de socotire, exact cum avem nevoie de sfințire, exact cum avem nevoie de creștere și maturizare, așa avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt e o experiență unică, se întâmplă o dată în viață, o singură dată. Și știi că te-a botezat cu Duhul Sfânt pentru că îți dă semnul vorbirii în alte limbi. Semnul inițial, botezul are loc o singură dată și nu se mai repetă. Ce se repetă însă este umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că suntem niște vase de lut și pierdem puterea aceasta repede, avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt zilnic. Botezul cu Duhul Sfânt îl primim o dată, o singură dată, o experiență unică și e semnul dat pentru aceasta ca nimeni să n-aibă nicio confuzie vorbirea în alte limbi, dar apoi avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt care este zilnică și care trebuie să fie zilnică. Și când ne trezim dimineața să punem genunchii jos și să spunem, Doamne, vasul meu stă deschis spre Tine, ridicat spre Tine, umple-l cu Duhul Sfânt și astăzi. Tot ce va fi în calea mea să fie mentalitatea lui Hristos, să fie the mindset of Christ. Pentru că Duhul Sfânt ce face? Totdeauna pune reflectorul pe Hristos. Asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în tine va pune reflectorul pe Hristos. Bărbații lui Israel, copiii lui Israel, ascultați cuvintele acestea. Și acum stăteau așa să asculte. Și ce iese din gura lui Petru este pe Iisus Hristos din Nazaret. Argumentul istoric, argumentul profetic și argumentul pneumatologic al Duhului Sfânt. Argumentul istoric zice, l-ați văzut printre voi. Minuni, semne, manifestări, supranaturale, învieri din morți, toate le-ați văzut. Pe Hristos, cel pe care l-ați putut pipăi, Hristosul care a venit în lumea noastră, l-ați văzut. E argumentul istoric. L-ați dat morții, Dumnezeu l-a înviat din morți. Și apoi vine înaintea lor, că erau evrei, și le spune, zice, toată Scriptura vorbește despre asta. David vorbește despre asta. Moise vorbește despre asta. Vorbește despre cel care va fi trimis, despre Mesia, despre Hristosul. Da? Și s-a împlinit. Nu cu David, s-a împlinit cu Hristos. S-a împlinit profeția. S-a împlinit profeția lui Ioel. S-a împlinit profeția lui David. S-a împlinit profeția lui Moise. Toată Scriptura e îmbibată cu cuvintele profetice, mesianice, cu privire la el. Dar vine apoi cu argumentul pneumatologic, adică al Duhului Sfânt și zice, a turnat ce vedeți și auziți. Da? Nu mai vorbim de simboluri, nu mai vorbim de metafore, nu mai vorbim de, oare trebuie să vină tot așa cu vâjii, trebuie să vină tot așa cu flacără deasupra capului, oare trebuie să vină într-un fel, oare trebuie să vină în altfel? De-a lungul istoriei, teologii s-au străduit și i-au spus Duhului Sfânt cum să vină și ce să facă și pe unde să vină și pe unde să iasă și cât să stea și cum să lucreze. Dar Duhul Sfânt e Dumnezeu și Dumnezeu și Duhul Sfânt e aici să nu mai plece și lucrează, lucrează în creație, lucrează în mântuire, lucrează în biserică, lucrează în viața ta și nu vrea să plece. Știi când pleacă, dacă vrei să mă exprim și în felul ăsta, pleacă când pleci tu cu biserica. Dar și atunci rămâne ca să împlinească în escaton, adică la încheierea tuturor lucrurilor și la sfârșitul tuturor lucrurilor, să le ducă pe toate la final și la împlinire. Da? Deci să nu avem o concepție despre Duhul Sfânt că uite, uite că vine, că pleacă, că dispare, că nu apare, că l-ai frate, nu l-ai. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt e implicat în toate. Duhul Sfânt lucrează direct și personal. Duhul Sfânt nu dispare niciodată, nu vrea să plece niciodată. Duhul Sfânt lucrează în viața ta și în biserica lui Hristos. Doar că în toată această ordine a lucrării, botezul cu Duhul Sfânt, experiența botezului cu Duhul Sfânt este la fel de obligatorie, la fel de reală, la fel de necesară ca toate celelalte. Toți vorbim, e nevoie de pocăință, da. E nevoie maximă de pocăință. E nevoie de naștere din nou, de o altă gândire, de metanoia, alt mindset. Da, absolut, absolut. E nevoie să creștem, să ne maturizăm. E nevoie de sfințire, de sfințenia care e podoba casei lui Dumnezeu. E nevoie de toate astea. E tot așa, e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, de scufundarea în puterea Duhului Sfânt. Da? Tot așa. Nu mai puțin sau opțional sau că cineva vrea. Dacă sunt teologii și în gândiri de altă natură, sigur că da. Din păcate sunt. Dar Biblia noastră nu spune asta. Spune că în biserica, în trupul lui Hristos, acest botez e o realitate pe care trebuie să o trăim fiecare din noi, o singură dată, iar umplerea cu Duhul Sfânt e continuă. S-au dus în fața Sanhedrinului, au fost anchetați Petru, Ioan, apostolii. Ce au făcut după ce au ieșit de acolo? I-au amenințat, i-au bătut să nu mai vorbiți, nu vă mai dăm voie, mai rău o să vi se întâmple, vă batem din nou, vă arestăm din nou. Ce au făcut? S-au dus în odaia de sus și s-au rugat. Și au zis, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să continue. Știți ce spune? S-a cutremurat casa din loc și s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci fusese răbotezați la Rusalii, dar au avut nevoie de umplere, au avut nevoie din nou de o proaspătă umplere și de autoritate. Și aici aș vrea să mai stau puțin la cuvântul de autoritate. Pentru că foarte mulți din noi, penticostali, cum ne considerăm și cum suntem, nu înțelegem că este o uriașă, fundamentală diferență între puterea Duhului Sfânt și autoritatea Duhului Sfânt. Toți vrem putere. Putere. Vrem putere, mai multă putere, dublă putere. Doamne, dă-ne putere. Doamne, dă-ne Rusalii. Super, e bine, e foarte bine. Da? Dar De fapt, de ce avem nevoie și ce nu se simte suficient în trupul lui Hristos astăzi, în Biserica lui Dumnezeu astăzi, este autoritatea Duhului Sfânt. A avea autoritate de la Duhul Sfânt. Da? Puterea este manifestată prin minuni și semne. Autoritatea însă se manifestă total diferit. Da? Este atunci când cineva care are autoritate spirituală și intră într-un loc și oamenii din locul acela, dacă nu sunt în regulă cu Hristos, cu Dumnezeu, cad cu fața la pământ. Da? Cad cu fața la pământ. Este o mare diferență între putere și autoritate. Pentru că puterea se manifestă în dar, în darul spiritual care vine de la Duhul Sfânt. Da? E un dar pe care l-ai primit. Dar s-ar putea ca să ai darul, să ai puterea și să n-ai autoritatea. Pentru că autoritatea are de-a face cu a umbla cu Dumnezeu și a umbla sub ungerea Duhului Sfânt. Autoritatea spirituală, autoritatea de sus, de la Duhul Sfânt, ungerea, înseamnă că este o ascultare acolo și înseamnă că este obedience acolo și înseamnă că este total surrender acolo. Puterea, da, vine, se manifestă, sunt minuni, sunt semne, avem nevoie de ele, avem nevoie de autoritate de sus. Avem nevoie de autoritatea de la Duhul Sfânt și aceasta este ungerea. Și aici vine Ioan 1, Ioan 3 cu 27, când spune, ungerea lui vă învață despre toate lucrurile. Și zice, ea este adevărată și nu este o minciună. Și acum vine, chiar vă rog, frate Emil, dacă puteți să puneți textul. Și la final spune, deci 1 Ioan 3 cu 27 și zice, rămâneți în El, după cum v-a învățat ea. Iată învățătura capitală a ungerii. Iată care e secretul autorității spirituale. Să fii ascultător, să fii ascultător de Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu. Și am să ilustrez în încheiere lucrul acesta și apoi fie am să rog worship team să vină să mai cânte și să intrăm înaintea Domnului în rugăciune, dar am să ilustrez cu Exod 33. Deci după ce Domnul lucrează cu mare putere prin Moise, la un moment dat, Exod 33, îi spune lui Moise așa, zice, te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Așa-i? Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Ce face Moise și cum se roagă Moise și ce spune Moise. Vă rog din suflet, dacă plecați acasă cu asta, e super, e destul. Nici nu vreau mai mult. Dar e foarte important ce se întâmplă în momentul ăsta. Zice Moise, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, am trei rugăciuni, am trei cauze. Zice, Doamne, arată-mi căile Tale, atunci Te voi cunoaște. What? Asta ceri? Da, asta cer. Asta e prima rugăciune care o am. Arată-mi căile Tale și atunci Te voi cunoaște. Vreau să Te cunosc mai mult. Arată-mi căile Tale. A doua cauză, a doua rugăciune, avem nevoie de prezența Ta pe drumul ăsta. Mergi cu noi. Mergi înaintea noastră. Vino personal. Avem nevoie de prezența Ta. Fără Tine nici nu vrem să mergem. Și Domnul spune, Dan, la fiecare se face. Și ultima rugăciune, știți care este? Arată-mi slava Ta. Noi, penticostalii, am ales-o doar pe ultima. Creștinii din ziua de astăzi, penticostali, carismatici, ce-or fi ei, sunt fascinați cu slava lui Dumnezeu. Nu, nu, slava lui Dumnezeu nu vine așa oricum. Nu vine. Poți să te tot rogi cât vrei tu, că nu vine așa. Știi cum vine? Când ungerea te învață să rămâi în El și când vii în fața Lui și spui, arată-mi căile Tale, vreau să Te cunosc. Mergi înaintea noastră, vreau să Te urmez. Și apoi arată slava Ta.